jak snadno nebo naopak jak obtížně se realizují drobnější kulturně zaměřené projekty mimo velká města. Je výhodou, že se na malém městě nebo na vesnici všichni znají a tím pádem se spolu třeba líp domluví, a z jakých zdrojů se financuje alternativní kultura v menších obcích. Tak to jsou některé z otázek dnešního Art Café. Se mnou ve studiu jsou tu dnes 4 hosté. Jednak tady sedí Petr Karásek ze spolku Ku prospěchu z Chomutova. Tak dobré odpoledne.
Dobrý den.
Pak je tady Iva Kajzerová za spolek Bart z městečka Úterý u Plzně. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Potom je tady Petr Matěj Kolář ze sdružení KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu Spolné u Jihlavy. Tak dobré
den.
Odpoledne. A poslední hosty, všechny předešlé tři, tak trochu spojuje. Je to Janek Rous, vedoucí grantového programu Perpedes, který zřídila nadace Agosto Foundation. Tak Janku, také dobré odpoledne, ahoj.
Dobrý den.
Můžete úplně na úvod stručně popsat svoje aktivity, aby bylo všem posluchačům alespoň trochu jasné, o čem se tady budeme bavit. Můžeme klidně začít tady po mojí levici od Petra Karáska, který přijel z Chomutova.
Dobře, jak jste již teda říkala, já jsem ze spolku Ku prospěchu. Fungujeme od roku 2004 na Chomutovsku. Takovým impulzem prvotním bylo to, že jsme se rozhodli tehdy s některými přáteli Chomutov neopustit, jak tomu jako bývá zvykem u mladých lidí, a my jako tehdy také mladí jsme se rozhodli tomuto trendu čelit a naopak v Chomutově setrvat a rozjet tam nějaké aktivity. A to v několika takových hlavních oblastech, kde si myslíme, že jsou problémy stále v tom regionu nebo v tom našem městě, takže to se týkalo jak teda kulturních akcí a kultury jako takový, protože tam panuje, řekněme, poušť nebo panovala. Potom, co se týká sociální práce, protože to asi nemá cenu nějak blíže rozmazávat, že v severních Čechách prostě ty sociální problémy jsou akutní. A také co se týče životního prostředí, protože byť teda došlo dramatickému zlepšení po revoluci, tak stále asi máme v tom environmentu co dohánět v tom regionu. A taky jsme příhraniční oblast, takže jsme chtěli nějak rozmíchat, to byla taková čtvrtá velká kapitola, nebo nějak revitalizovat vztahy s tím pohraničím, takže jsme navázali kontakt celou řadou spolků z příhraničí, z Anaberku, z Chemnicu a tak, s těmi jsme začali spolupracovat.
A jak to vlastně v průběhu těch let probíhalo a jaká je situace dneska, o tom se tady budeme bavit za chvíli v dnešním Art Café. Popojdeme o malý kousek doprava. Další host je Matěj Kolář ze sdružení KUŠ, což je sdružení pro environmentální a multikulturní výchovu Spolné u Jihlavy. Tak vy jste na tom trošku jinak než předešlý host, vy nepodnikáte nic v nějakém tom panelovém městě, ale naopak asi
srdci
hodně
Vysočiny, no.
Přesně
tam,
tak, v přírodě.
Máme krásnou přírodu. A vlastně s přáteli, kamarády, co se známe od dětství, jsme založili ten spolek na dětském táboře, kde vlastně pro děti děláme aktivity v létě a zveme tam třeba kulturní zajímavé osobnosti, ale kromě toho nám bylo smutno přes rok a začali jsme si vlastně organizovat prvně sami pro sebe takovou vzdělávací nebo koncerty. A pak jsme chtěli právě oživit krásnou historickou památku Rabínský dům a synagogu v Polné, kde teda vlastně máme sídlo toho spolku a kde se teďka po 3 roky konaly takové jako židovské slavnosti.
A Ida Kajzerová přijela z Úterý, což je tedy městečko se 450 tisíc, tak by to bylo úplně jiné, se 450 obyvateli. Tak co podniká spolek Bart?
Tak spolek Bart vzniknul okolo roku 2000. Já jsem teda v mládí opustila Prahu, na rozdíl od pana Karáska. Stěhovala jsem se s manželem do Úterý a tam ještě s jedním párem a s jedním obyvatelem tamnějším jsme založili ten náš spolek a jeho účelem od prvního momentu byla obnova historických varhan v kostele. Takže se spolek soustředil na to, aby sehnal dostatečné množství finančních prostředků. A ty kulturní akce jsou vlastně takový jako vlastně celoroční doprovodný program, který částečně má oživit to, co se tam děje, částečně přilákat pozornost na tu naší aktivitu sbírání těch peněz. Varhany jsme opravili a teď se momentálně věnujeme opravě další památky jednoho domu na náměstí.
Janek Rous je tady jako zástupce nadace, která se rozhodla podobným projektům pomáhat. Je to nadace Agosto Foundation, je to soukromý subjekt, který tady v Praze funguje od roku 2013 a podporuje sociální a kulturní programy. Tak můžeš říct, na jakou oblast vlastně přesně se zaměřujete a proč zrovna na tuhle oblast, čeho se snažíte dosáhnout?
No, my jsme dlouho přemýšleli, vzhledem k tomu, že se jedná o náš pilotní projekt, ten grantový program Perpedes, který jsme rozjeli v tom letošním roce, tak jsme vlastně přemýšleli nad tím, kde je největší díra vlastně v podpoře třeba z veřejných zdrojů na tom poli kultury a vůbec hlavně umění. A došli jsme vlastně k tomu, že je vlastně hrozně důležitý nějak napomáhat rozvíjet tu vzdělávací a kulturní aktivitu v těch regionech. Vesnice, malá města, kde často mají problémy s financováním a s nějakou podporou třeba z komunální politiky. A nebo dost často také se jedná i o jednotlivce, které si z různých důvodů netroufnou třeba žádat velké subjekty veřejné, jako na ministerstvo kultury a tak dále, o nějakou podporu. Čili jsme přemýšleli o tom, jak to co nejvíc udělat, aby to bylo co nejjednodušší, aby se do toho aby bylo možné pro lidi se do toho přihlašovat. A vlastně říkali jsme si, že se zaměříme na ty umělecké a kulturní aktivity, které souvisejí v prvé řadě s ochranou životního prostředí, třeba jako s ekologií a potom taky hodně třeba s nějakým zaměřením sociálním. Hmm. Tak to je takový jako základní
a okruh. Udělali jste tedy nějakou otevřenou výzvu, anebo jste naopak začali objíždět republiku a sondovat a schánět prostě jedince a organizace sami a nějak se snažit zapojit do toho programu?
Udělali jsme otevřenou výzvu, v rámci které se nám přihlásilo asi okolo 100 projektů nebo prostě okolo 100 přihlášek různého druhu od jednotlivců až po spolky a různé komunity nebo nějaké jako malé asociace. A z toho teď právě jsme ukončili nějaký výběr v tom pro ten první rok.
A kolik těch projektů podporujete aktuálně?
V tenhle ten moment se nám sešlo z toho ve výsledku asi 12.
Jak vlastně konkrétně ta podpora probíhá a jak to vlastně funguje, když se člověk rozhodne, že třeba ve svém rodném městě nebo na nějakém místě, kam rád jezdí, začne něco podnikat na tom poli, o kterém tady mluvil Janek Rous. O tom se budeme bavit v dnešním Art Café. My tady vysíláme živě, tak jako každý den, vždycky od pondělí do pátku, od 4. do 17:30. Pokud chcete se zapojit, třeba nám poslat nějaký dotaz nebo vzkaz, tak určitě můžete, stačí poslat e-mail na adresu artcafe@rozhlas.cz. Teď myslím, že je prostor na další hudbu, jak jsem říkala, hudební novinky do dnešního Art Café vybírá Josef Sedloň. Ten by se tady měl někdy před 5. hodinou také osobně objevit a o hudbě říct víc. Každopádně ještě než přijde, si tady pustíme několik ochutnávek z toho jeho výběru a hned teď na úvod to bude skladba Cut Me Loose od projektu Shelter Point, což je britská indie rocková kapela z Nottinghamu. Posloucháte Art Café ve Vltavském studiu, je tady dnes docela plno, je nás tady dohromady 5, kromě mě jsou tady 4 hosté, Petr Karásek, Ida Kajzerová, Matěj Kolář a Janek Rous. A bavíme se tady o tom, jakým způsobem se dá dělat kultura na malých městech nebo na vesnicích a jakým způsobem se dá podporovat. Já bych se na chvilku teď zastavila u spolku Bart v Úterý. Úterý je tedy město, které leží v západních Čechách mezi Plzní a Mariánskými Lázněmi a žije tam teda nějakých 450 obyvatel. Aspoň podle toho, co já jsem zjistila, tak je to pěkné město s bohatou historií, tak můžete i do na úvod říct, jak to tam jako funguje, jaké je složení těch obyvatel, jsou to jako hlavně chalupáři, nebo tam opravdu jako bydlí místní, jak vypadá klasická kultura.
To je na mě novou přednášku, odpověď na tuhle tu otázku. No.
Tak to zkuste tak stručně.
Tak leží v Sudetech, to si myslím, že je jako základní, jako sociální charakteristika toho místa. Demograficky samozřejmě stárne, protože to je typicky venkovský marginalizovaný prostor, ve kterém je těžký najít práci, je to všude daleko a není to moc pohodlný tam žít, protože veřejná doprava v tomhle státě, v místě, ve kterém já žiju, prostě v podstatě jako zanikla. A veřejné služby takového druhu, na který jsou lidi zvyklí ve městě, tak ty tam asi nikdy nevznikly, ani pokud se mi jako podařilo potom pátrat. No. Čili ten život takového toho běžného druhu je tam dost obtížný. Bard se zaměřil na obnovu takový atypický památky. To místo je plný barokních památek, co do staveb a taky jako architektonického členění té obce, ta struktura furt zachovává nějaký velice historický půdorys. A ty varhany jsou schovaný uvnitř. To je vlastně strašně zajímavý moment, protože když se pak zjistilo, potom, když jsme jako se pustili do schánění peněz z různých grantových programů, tak se ukázalo, že když máte něco vevnitř, tak se na to ty peníze v podstatě strašně špatně schánějí. A varhany jsou tak velký, že na to potřebujete najednou hrozně moc těch peněz. Jo? Prostě ty dotační tituly Ministerstva kultury nebo kraje, tehdy začaly pomalu, tak jako v podstatě vůbec nepočítají s památkou tohohle toho typu. No, ty varhany jsou dost starý, jsou jako vzácný, dá se říct, že jsou barokní, že jsou jako typickou součástí toho města, jsou nějakým mobiliářem uvnitř prostě toho typicky barokního kostelu. No a ta obnova, to je velice důležitý pojem, protože ty sudety jsou místem, kde se prostě jako rozebíralo, jako soustavně trvalé. Od nějakého roku 1945 se tam ty hmotné, materiální i ty nemateriální duchovní hodnoty prostě rozebíraly. A já prostě vnímám jako tu naši činnost především jako změnu toho směru, jako aby se to rozebírání otočilo na to sbírání, na to jako dávání dohromady, na to, že já se nemůžu z těch věcí jenom brát, ale já do nich musím něco dávat, aby oni prostě zase nabyli jako toho svého lesku, ty svoji hodnoty a mohli nějakým jako funkčním způsobem být té společnosti prospěšní.
A ryze prakticky, jak vypadal ten příběh celé té obnovy? Kdo vlastně přišel s tím, že by se s těmi varhany mělo něco dělat a jak jste potom dál postupovali?
Jo, tak rodák Petr Strádal, jeden ze zakládajících členů Bartu, tohle to v podstatě měl šuplíku, že prostě je potřeba opravit varhany. Patrně mu bylo taky jasný, že mají prostě historickou hodnotu a že jsou uvnitř a že jsou vlastně tím pádem míň na očích, což je na jednu stranu nevýhodný pro ně. Takže jako si potřebují opravdu jako tu obnovu. Obnova varhan, to si myslím, že je prostě jako proces, který probíhá v celé společnosti, že vlastně jsou takovým jako korunou prostě toho duchovního dění v tom kostele, takže je potřeba se jim věnovat. No. A ty naše varhany tak byly takový jako rozkradený, odrbaný, pokakaný. Prostě ten duch času jako na nich zapracoval a bylo potřeba je opravit. No, a jak jsem v úvodu říkala, prostě my jsme potřebovali miliony a od kraje nebo od ministerstva kultury dostanete 100 000 a ty varhany bylo potřeba rozebrat, vyčistit, doplnit, složit, vrátit zpátky na místo. Když byste to dělala po těch 100 000 částkách, tak to rozložíte na 20-30 let. Taky se tak nějaký varhany opravují v Čechách, jo, ale je to v podstatě dost zoufalý krok. No. Čili nakonec se našemu sdružení podařilo díky nabídce Mirky Válový, to je jako guru všech aktivistů v našem kraji, která přibyla do toho regionu někdy v 70. 80. letech, tak jsme se mohli připojit k výzvě na norský fondy. Ty norský fondy tehdy poskytovaly poměrně velké částky a v tom našem kraji ta částka byla vlastně až moc velká. Takže se spojilo původně 19 subjektů s menšíma subprojektama, milionovýma. A z nich se pak jako by složila ta částka, kterou ty norské fondy podporovaly.
Já když jsem se koukala na web vašeho sdružení, tak tam myslím píšete, že máte asi 20 členů, což jsem si říkala, že je jako docela hodně na to, že obyvatel úterý je 450, tak jakým způsobem se jako buduje ten jako život toho spolku, nebo na základě čeho vlastně to celé funguje, že se prostě všichni znáte a jste kamarádi a máte prostě podobné hodnoty? Nebo...
To je ta nejtěžší práce, která vůbec není vidět a vlastně je podstatou jako toho, proč ten spolek mít pro mě. Patrně tam každému tomu členu spolku říkáte 20, aktivních je 10. Těch 10 dalších jsou zhruba takový jako podporovatelé. Nebo jsou to třeba právě lidi spojený s varhanama, takže vlastně to podporují kvůli těm varhanům opraveným, jo, že jsou si vědomí tý jako veřejný prospěšnosti. No, takže dejme tomu těch 10 aktivních členů, kterých máme asi tak 3-4 roky. Dlouhou dobu jsme ten spolek tahli v 5 a potom ve 3. Tak je spojuje to, že je potřeba prostě nějak život v tom místě měnit, že je potřeba obnovovat ty hodnoty, které tam prostě skutečně před našima očima chátrají a zanikají, a že se to samo neudělá, takže je potřeba se nějakým způsobem organizovat a aktivizovat. No. To si myslím, že nás spojuje, a pak všechno ostatní je u každého úplně jiný.
A jakou to má odezvu v té obci jako takové? Vy vlastně se podařilo ty varhany opravit, že jo? Teď tam mimo jiné pořádáte mistrovský varhaní kurz, třeba v úterý asi se podařilo možná obec díky tomu nějak jako víc dostat do povědomí, tak jaká jako ta odezva? Máte pocit, že obyvatelé, vaši sousedí mají prostě radost, anebo je jim to jedno, nebo,
no,
jim, nebo
jako
jim to vadí?
Existuje nějaká třeba škála zdvořilýho a nezdvořilýho nezájmu, tak se to prostě pohybuje takhle nějak jako není. No.
No, tak to není moc teda pozitivní zpráva. Každopádně, vy jste se teda nezalekli jako toho, a jak jste už tady předem říkala, tak jste vlastně pokračovali dál a momentálně zachraňujete jeden dům na náměstí, dům na Růžku, neboli Turbovna se jmenuje ta stavba. Tak co byste tam rádi udělali?
Dům na Růžku, to je takový jako klasický konvenční označení a my mu říkáme Turbovna, protože poslední obyvatel německý se jmenoval Turba, byl to hospodský. A vlastně v úterý, když se dosidlovalo po válce, tak tím, jak ty místa ztratily takovou tu lokální paměť, tak se často ty domy jmenujou po těch obyvatelích. Jako po těch už toho slovanského původu, co přišli potom 45. 46. je tam Maršíkovna, Gotovna a tak dále. Takže my jsme vlastně jako to využili a vytvořili jsme jako novotvar a jmenuje se Turbovna. Nám se líbí samozřejmě jako to slovo turbo, jako že to je něco dynamického, rychlý a doufáme, prostě takhle se nám povede ten dům opravit. No. A rádi bychom v něm zřídili komunitní centrum s kavárnou a malé muzeum zaměřené na nějakou lokální historii.
A v jaké je to fáze aktuálně?
Tak dům jsme koupili asi před 3 rokama. Díky mecenářství jedné z členek spolku. A letos je 2. rok, co opravujeme, a díky prostředkům Plzeňského kraje jsme opravili polovinu střechy. No. ten dům má takový hodně živý sklepy, takže tam zahučí strašných peněz, které zase nebudou nikde vidět. To bude hrozně dlouho trvat, co to bude požírat peníze. No a pak mezi tou střechou a těma sklepama je to první podlaží a tam by mělo být to obyvatelný prostě patrono. Mm-hmm. K tomu se dostaneme třeba příští rok, doufáme, trochu částečně. Mm-hmm.
Já bych se teď možná podívala do Chomutova, kde bude situace asi jako jiná, předpokládám, než v úterý. Z Chomutova přijel Petr Karásek ze spolku Ku prospěchu. Já tady zacituju: Chomutov je město, které umí překvapit. Očekáváte Litvínov nebo Teplice, ale dorazíte do prostředí s historickou jezuitskou kolejí. Tak tahle citace je z knihy O městech a lidech, kde najdete i portrét Petra Karáska a jeho spolku Ku prospěchu. Ten spolek teda funguje už nějakých 13 let. Například jste pořádali filmový festival, pak jste obydleli zdevastované kino Evropa. Jaká je situace teď? Co teda aktuálně jako děláte a jak se vlastně na tu svoji činnost jako díváte po těch dlouhých letech?
No, snažím se stále pozitivně, ne? Koukat. Pořád nás to baví.
A jde když... to teda pozitivně pořád ještě?
No, jde to i přes jako celou řadu ústrků a různých nesnází, který jsme zažili, tak si myslím, nebo můžu mluvit teďka za sebe, že nás to furt baví a furt vnímáme, že to má smysl. To je asi nejdůležitější. V tuhle chvíli, no, posledních pár let vlastně točíme každý rok, především opakujeme naše tradiční akce nebo projekty, které občas oživíme něčím novým. Ono toho času a té energie přece jenom trošku jako s tím postupujícím věkem ubývá a nedaří se úplně navázat jako člensky opravdu ryze aktivně na to mladší lidi, kteří mají víc toho času víc. A
nedaří víc, teda?
Nedaří, nám ne. Ale možná to je jenom jako naše chyba, že třeba nedovedeme oslovit. No, myslím si, že to právě kvůli tomu odlivu. Protože, že většinou to bývá v Chomutově tak, že se dokončí střední škola a zmizí se prostě do Prahy nebo někam do světa na zkušenou a tak dále a návrat, když už vůbec teda návrat, tak je potom značně později. Takže jsou to právě asi v té škále, jak jsem popisoval ty oblasti, máme několik akcí, třeba cyklojízdy, těma začínáme na jaře, které jsou zaměřené poslední leta na městskou architekturu. Třeba vodíme ty lidi do domů a budov, kam se normálně nepodívají, nebo mapujeme místa, jak vypadaly dříve. Teď jsme třeba právě letos dělali takové informační cedulky po celém městě, protože tam ta ruka té moderní výstavby se vyřádila dost v Chomutově. Je to řada kulturních akcí, je to česko-německý festival Zumbejšpíl, což je asi naše největší akce. Ten teda bohužel letos měl poprvé pauzu po dlouhých 13 letech, protože se právě nepodařilo sehnat žádný adekvátní prostor pro jeho pořádání. Potom je to pásmo akcí koncert, který právě vyhledává různý tradiční místa k pořádání. Letos jsme takhle dělali třeba koncert v bývalý Goldmanově vile, což je jedna z největších vil v Chomutově. Patřila před válkou židovskému právníkovi Goldmanovi, už leta vybydlená chátra. Takže aspoň na zahradě jsme udělali koncert takovou jako vzpomínkovou akci na Goldmanovi, včetně výstavy a přednášky ředitele místního muzea, který se o tuhle tématiku živě zajímá a tak dále. Nechci zase rozebírat tu akci po akcích, ale v podstatě už máme takový schéma každoroční, který opakujeme a místy ho oživujeme nějakou novinkou.
A jak funguje spolupráce s městem? Já, když jsem si přečetla třeba ten příběh toho kina, kde vy jste, že jo, několik let prostě fungovali v bývalém kině Evropa, což je kino na nějakém chomutovském sídlišti, pak to celé dopadlo tak, že to kino vlastně bylo asi zbouráno, že už
je to tam
nikdo nenajde. Tak to asi, jak to říct, já jsem četla, že tam nebyl prodloužen nějak nájem, nebo že se prostě město z něčeho nic jako rozhodlo, že teda tam ty aktivity ukončí a ten prostor vlastně zboří.
No, ta zkušenost teda naše není úplně pozitivní. Zpočátku to město celkem, nebo ty politici komunální se celkem tvářili pozitivně na ty naše aktivity, ale časem jim začali spíš překážet. Bylo to taková jako velmi důležitá oblast, byla právě ta sociální práce, protože z jejich pohledu bylo potřeba, z pohledu některých, nebudu zabíhat do nějakých osobních rovin, z pohledu některých bylo potřeba jaksi sehnat nějaké politické body, například na nepřizpůsobivých a tak dále. A to bylo v ostrém rozporu teda jak s naší činností a tak s činností některých našich členů, který řada z nich byla aktivní v sociální práci u Člověka v tísni a u dalších podobných organizací. Takže samozřejmě z pozice svých činností vystupovali proti takovýhle rétorice, proti takovýmhle opatřením, který aspoň za mě vedou jenom jako k utužování té špatné situace. A tím jsme se stali vlastně jakýmisi nepřáteli ve finále.
A jakým způsobem se změnily ty podmínky za těch 13 let fungování vůbec pro pořádání třeba prostě nějakých drobných kulturních akcí nebo ať se týče té sociální práce? Jak to jako je? Dělá se dneska všechno s nás než tenkrát? Nebo naopak třeba dřív něco fungovalo líp, protože třeba bylo větší jako dejme tomu nějaký nadšení? Nebo jak se jako mění i to klima společenské, tak je to jako nějak třeba poznat?
Takhle, pokud bych měl mluvit nějak globálněji, tak já mám pocit, že ta situace se zlepšuje, nebo možná třeba jenom jsem nebyl tak informovaný, ale mám pocit, že právě těch regionálních aktivit, takových jako viditelnějších, důležitějších je mnohem víc, než bylo dřív, že se ty regiony zmáhají. Takže za mě pozitivní a my jsme se taky ve finále nějak, tam samozřejmě došlo už k dramatickým obměnám u nás na té radnici, že už jsme se naučili teda nějakým způsobem se tolerovat, ale ty vztahy zůstávají dále poměrně, řekněme, neutrální teda.
No tak třeba se to bude zlepšovat někdy, doufejme. Jedna část vlastně vaší aktivity, všech, co tady dneska sedíte, určitě musí být schánění peněz. K tomu se dostaneme v tom dalším vstupu, jak se to vlastně teda dělá a co na to člověk třeba potřebuje mít za dovednosti a za know-how, aby nějaké ty peníze na své aktivity získal. Vy, pokud nás máte právě teď zapnuté, tak posloucháte Vltavu a na ní pořád Art Café. Dneska se tady bavíme o kulturních a taky environmentálních projektech, které probíhají v menších městech nebo na vesnicích a také o tom, jakým způsobem je můžou podporovat třeba i soukromé nadace. No, teď je čas na další hudbu. Pustíme si tady skladbu od hudebníka Sheena Carryho a ta skladba se jmenuje Fool's Gold. Posloucháte Art Café a já jsem na začátku dnešního pořadu říkala, že tady se mnou sedí čtyři hosté. Jeden z nich se ještě nedostal tak úplně ke slovu a je to Matěj Kolář ze Sdružení KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu Spolné u Jihlavy. Vy už jste tady na začátku trošku řekl, co děláte. Můžete ještě víc popsat vaše
jako
aktivity?
Ten název náš zní tak na bůřele.
já vždycky to nemůžu vyslovit. Environmentální, to je věčné slovo.
Tak protože děláme aktivity pro děti v lese, tak, tak je vedeme k tomu udržovat.
To zní daleko líp, ale...
Udržitelnému životu a snad na planetě Zemi k šetrnosti. A vlastně se nám daří pěkně spolupracovat s krajem Vysočina, se kterým děláme už asi 5 let takovou cyklojízdu. Tady padlo taky cyklojízda z Chomutova. Kdy na školách zastavujeme a děláme kulturní programy, takové písničky a nějaké hry k tématu recyklace. A právě tam je krásný ten rozměr navštěvování, jak tady padlo, že by ty vlastně spolky a iniciativy mezi sebou mohly. Mně to právě připadá jako nádherný obraz té občanské společnosti, kdy teda se aktivizujeme navzájem a inspirujeme. Takže my děláme kromě kulturních akcí takovouhle jako ekologickou teda cyklo aktivitu. A na těch svých táborech nebo pobytových zážitkových akcích pro děti a mládež, tak se snažíme tady to nějak akcentovat. Taky.
A jak to konkrétně jako vypadá? Popište třeba nějaký jako konkrétní příklad.
Jak to vypadá konkrétně? No tak...
Já jsem třeba jezdila na tábory jako řadu let, ale to bylo v dobách, kdy se ještě tohle že asi moc neřešilo. Tak jsme tam jako šili teda týpí někdy možná a tak. A...
Jo, týpí taky máme.
Taky šijete, jo. Ale...
Tak teď třeba se tam pokoušíme taky za nějaký drobný podpory kraje založit přírodní zahradu a děti jsou vedený k tomu, že když tady dokoušu jabko, takže ho mám hodit do toho záhonku, že teda tam z toho vyrostou ty bylinky nebo dyně nebo co. Takže se jim to snažíme přiblížit. A ku podivu i na tom malém městě, jako nikdo ten kompostér nemá a je to taková jako začarovaný kruh, jakože...
Což mě teda překvapuje, protože bych čekala, že minimálně Jihlava bude jako poznamená tím, že už tam léta probíhá festival dokumentárních filmů, že jo, kde se tyhle témata určitě otevírají.
Jo, Jihlava, jo. A Polná, ja, Polná taky jo, podporuje. Ne.
Já jsem se myslela, že v Jihlavě nikdo nemá kontejner, už jsem se dělala.
Dokonce každý obyvatel si může zažádat, dostane plastový kontejner. Na kompost, vermitiště nebo co. Takže to se nám docela jako, to nás baví. No.
A mluvil jste o tom, že se snažíte taky využít nebo lépe využít nebo zachránit prostě zajímavou stavbu jednu.
No zajímavá stavba, ta, která nás vlastně spojuje, je hájenka na Kuši, proto se taky jmenujeme Kuš. A to je vlastně od města Polná asi 40 kilometrů a v tom spolku jsou asi tak napůl zastoupený stejně obyvatelé, teda Polné nebo zakládající členové a druhá polovina je z Jihlavy, protože tam teda jezdí ty účastníci akcí, jsou i z Jihlavy. A je to na Pelřimovsku vlastně, nedaleko poutního místa Křemešník a vlastně taková jakoby veliká veřejná, nebo možná taky akce, která nás nejvíc viditelněla, nebo která je tak trošku proti systému, tak je veliký maraton proti úložišti, protože to místo, který teda tam milujeme a chceme ho taky opravit podobně jako v úterý, tak my ho chceme opravit i ve středu, i ve čtvrtek, tak je to jednou z tou lokalit, kde se má vybudovat úložiště jaderného odpadu z našich elektráren a my tam demonstrujeme. Sportovním způsobem, že tu horu jako posvátný, jako mají Čajeni nebo Indiáni, uctíváme tu horu a běháme kolem dokola. Už jsme to běželi 12 let 700krát, protože se nás tam vždycky sejde 100 a nebo já nevím, 80.
Tak to už by mohlo zabrat, ne?
Takže teďka vlastně jsem minulý týden asi jsem četl nějakou zprávu, že ministr Brabec na poslední chvíli teda se nějak prosáklo, že na Vysočině veliký odpor a že se nám
bude asi... Bude to v Sudetech.
A nebo možná někde u Chomutova.
Nebo ona ta Jihlava je vlastně taky trošku sudecká.
Může být, z toho vejde.
No, já jsem tady předtím, než hrála poslední skladba, říkala, že by mě taky zajímalo, jakým způsobem vlastně čistě prakticky se schánějí peníze na všechny ty zajímavé jako a určitě prospěšné aktivity. Já jsem se dočetla v té knize O městech a lidech, že Petr Karásek třeba je původní nebo vlastní svojí profesí právník. Tak mě tak napadlo, jako hodí se to, když je člověk právník, jako na to, že když vlastně se snaží třeba získat nějaké peníze potom pro nějakou aktivitu, využíváte toho nějak, nebo respektive je potřeba, aby člověk prostě znal ty lejstra a ty postupy, aby se dostal k nějakým tím penězům?
Já musím říct, že přímo tuhle odbornost asi jsem využíval víceméně minimálně, ale my jsme měli to štěstí, že na začátku v tom jadírku, který bylo teda u vzniku toho našeho spolku, tak jsme se sešli celá řada těch odborností. A vlastně jeden ze zakládajících členů, můj kamarád Mirek Koranda, tak on v tu dobu, kdy jsme zakládali ten spolek, tak on končil produkci na DAMU. Mm-hmm. Takže měl jako ty fundraisingové záležitosti naučený, nebo prostě věděl aspoň základní rámec těchto věcí, takže a pak už jsme ty zkušenosti tak nějak čerpali teda postupem času, ale tohle byl dobrý základ, že vlastně z té školy věděl základ těchto věcí, jak to chodí, koho vůbec je možno žádat a jak by ty žádosti měly vypadat a tak dále. Takže to jsme měli velkou výhodu v tomhle do začátku.
Jak jsou na tom další dva hosté? Koho vy využíváte jako pro to know-how, třeba nějaké i úřední sami svých znalostí, nebo máte vždycky mezi sebou prostě někoho, kdo teda...
No tak my jsme asi schopní hodně se učit. Já teda jsem velký teoretik tohohle toho, ale ostatní členové spolku jsou jako schopnější v tomhletom. No my tam žijeme tak dlouho, jako prostě zhruba začaly evropské peníze existovat jako v českém prostoru, v tom regionu hrajou jako základní, úplně zásadní roli ty evropské peníze. A jako tam, co se nevygrantuje, tak neexistuje. Takže to je prostě elementární způsob, jak se dostávat jako k prostředkům finančním. To je jako rámec, říkám, já jsem teoretik velký tohle toho. No a ty norské fondy, tak to byla taková jedna velká sprcha peněz. Já jsem k tomu ještě chtěla říct, že těch subprojektů bylo 19, byly to obce a neziskové organizace a postupně byly všechny ty neziskové organizace kromě nás vytlačený a zůstalo tam asi 9 těch projektů, byly to jenom obce. Vlastně na tlak státních struktur prostě se jim ty spolky zdály jako nedůvěryhodný, že prostě kdyby vzniknul dluh, tak není kontinuita a tak dále a tak dále. Takže jako opravdu dostávat se k těm penězům je masakr a tohle byl tak administrativně finanční masakr, ty norský fondy s těma subprojektama a s těma provazbama, že si myslím, že jako kdyby se si pozvala kohokoliv z té party, která to pak dávala dohromady, takže by vám řekl, že vám o tom prostě povídat nebude, že to je nightmare pro něj pořád. Jo. Opravdu strašně to bylo složitý. A teď šaháme na peníze, který dává kraj. Tak tam je nevýhoda, že to jsou statisíce, nikoliv ty miliony, které bychom potřebovali, ale jako myslím si, že to grantování už je zaběhané, že prostě jako ten grant má nastavený pravidla celkem slušný a že jako ta rutina už jako je v tom znát. No. A kromě toho potřebujeme schánit peníze na ty kofinance, protože nikdo vám nedá 100% dotaci. Takže se náš spolek zabývá nejrůznější činností typu že provozujeme kavárny na nejrůznějších jarmarcích a veřejných setkáních, organizujeme koncerty, můžeme vybírat vstupný, nebo něco třeba vyděláme z těch varhaních kurzů, něco prostě málo tam zbyde a tak dále a tak dále.
Mm-hmm. Krásný. Já jsem se asi naučil psát granty od tatínka, nebo... Tatínek mě škole. Ne, prostě mi ukázal, on byl na radnici jeden čas, jako... velmi aktivní, teď jsme zastupitelé společně taky v Jihlavě, ale...
Tak to možná pomáhá.
Ale vytáhnul, říkal, hele, tady je ten kulturní přece ta... Tak se na to podívej, tady jsou ty kolonky a tam vyplníš název a kolik potřebuješ, no, ale vždycky to byly spíš tisícovky nebo maximálně 10 000, ale na druhou stranu v Polné, která je teda vlastně jako menší městečko, tak tam se všichni právě znají, jak tady padlo a ta spolupráce s radnicí tam je velmi dobrá, jako že se to podaří vždycky prodiskutovat a vy byste potřebovali ještě, aha, tak možná to půjde, tak nebo si zažádejte o půl roku později a
Mě k tomu napadá, možná tady je otázka na Janka, nebylo by zajímavé, kdyby nějaká nadace třeba, nebo já nevím, možná to funguje, prováděla nějaké jako školení třeba pro ty lidi, spíš jak jako ještě ty peníze získat z jiných zdrojů a jak vlastně správně jako to celé napsat a komunikovat a tak, nebylo by to výhodnější, než jako přidělit tu sumu rovnou někomu?
Tak já myslím, že některý nadace se tomuhle tomu vzdělávání nebo nějaký taky ty takzvané finanční gramotnosti věnujou cíleně. Do toho zase tolik teda nevidím, ale vím, že se to jakoby na několika úrovních tohle to určitě odehrává. No. Ale zároveň si myslím, že tak tam jde vždycky u všech těch žádostí hodně určitou specifičnost toho
projektu,
toho vztahu, toho projektu. Jakože, no, samozřejmě ty žádná žádost o podporu není jednoduchá.
A úplně poslední otázka, v jaké fázi vlastně je teď ten váš grantový program, o kterém se tady taky dneska bavíme, nadace Agosto Foundation, jak to jako je? Už jste teda rozdělili jako peníze a teď se čeká, jak to dopadne?
Nerozdělili. My jsme teďko v úplném finálním stádiu výběru, teď to budeme zveřejňovat v pátek. finální rezultát.
A když by někdo se chtěl přihlásit do nějakého dalšího ročníku, tak má postupovat jak?
To jsem taky chtěl využít tady prostoru k formování také veřejné výzvy, aby právě my budeme vyhlašovat další kolo nominací a přihlášek, kdy vlastně funguje to tak, že buď to se můžou lidé nebo subjekty přihlásit sami, anebo když někdo ví o nějaké zajímavé činnosti nebo nějakém zajímavém člověku, který se zabývá v těch mezích prospěšnosti, o kterých se tady třeba bavíme zrovna dneska, tak může přímo nominovat toho člověka. Nebo
a teď aktuálně teda běží jakoby tahle fáze, nebo kdy bude zahájena, nebo jak to je?
V podstatě můžeme ty nominace sbírat průběžně, ale na webu potom vlastně ukončíme ten výběr. Teď ještě přesně nevím, kdy bude ukončený ten výběr pro ten následující rok, ale v podstatě dalo by se říct, že je možné ty nominace nějak už třeba i teďko vlastně na ten další rok posílat.
Takže jestli víte někdo o nějakém zajímavém projektu, který by stalo za to podpořit, tak pište tady do organizace Agosto Foundation, do nadace, třeba vás podpoří. Díky moc, to bylo hlavní téma dnešního Art Café. Byli tady Janek Rous, díky Janku.
Děkuji taky.
Ida Kajzerová, taky díky.
Děkuji.
Matěj Kulář, díky.
Díky moc.
A Petr Karásek.
Děkuji, mějte se.